Hei, kjære lytter av konspirasjonspodden. Du lytter til gull fra arkivet, der vi legger ut gode, gamle, klassiske konspirasjonspodden-episoder. Har du lyst til å høre om konspirasjonsteorier? Ja, da må du inn på Podme, for der ligger alle episodene som konspirasjonspodden noensinne har laget. I 1953, og da jobber han igjen med etterretning. Nå han sjef for Special Projects-grenen til etterretningen,
ja.
Som en spesialprosjektdel av etterretningen.
ja, som man sier I navnet.
Ja, og en av de...
Hjertelig velkommen til Konspirasjonspodden, podcasten som tar konspirasjoner på alvor med Fredrik Slåsanes og Bjørn Henning Ødegård. Si hallo, Fredrik!
Hallo!
Vi tilbake med ny sesong.
Åh, det føles... Godt, veldig godt. Jeg klar, jeg rustet, jeg står I forbindelse med denne flyttingen. Jeg står I en del, og har stått I, en del konflikter med diverse hvitevarehus. Vi trenger ikke gå inn på hva de heter, men
det kommer I løpet av sesongen.
Det rimer på tausen, I hvert fall, står jeg I konflikt med nå. Jeg har vært I konflikt med Telia, da de sendte meg et modem som ikke virka.
Ja.
Og jeg har også smådiskutert litt med Obos. Og når det så mange... som man smådiskuterer med, så det jo lett å tenke at det jeg som problemet her.
Ja.
Men det ikke jeg som har sendt ut et modem som ikke virker. Det ikke jeg som har sendt en komfyr som defekt. Så da det det faktisk, og det ikke jeg som har glemt å føre leie for parkeringsplass over på den nye fellesutgiftsfakturaen. Det ikke jeg som har glemt disse tingene, men det jeg som må ta tak I disse tingene.
Ja, og det, jeg skjønner da at du bærer mye inni deg.
Veldig mye inni meg.
Og du trenger da at denne episoden
bra.
og går feilfritt.
Ja, ellers så...
Ellers så, det kan bikke over. Du I den posisjonen der hvor koppen ganske full.
Ja.
Ja, så nå vil vi helst ikke få deg over der. Og vi jo begge I sånne situasjoner der hvor det litt sånn ugunstig. Jeg har jo nå... to boliger.
Ja, det fint da, kan du jo hvis du krangler med kjæringa, så kan du gå over til den andre.
Ja, problemet det 150 meter unna den forrige, så det jo litt, ja. Ja, det ikke et feriehus heller, det bare en bolig som ingen vil kjøpe akkurat nå, på grunn av markedet som det som utrolig irriterende, for det en flott bolig.
Ja, det flott, jeg har sett på den på Finn selv,
ja. Ja da, nei, så det jo egentlig bare helt tøyste, og ikke hadde vi lyst til å flytte derfra heller, men vi trengte mer plass, for jeg har så jævlig mange unger. Så vi er der vi I hvert fall, men vi I hvert fall I gang med konspirasjonspodden, fordi vi har...
Vi trenger å jobbe, vi trenger pause fra pakke ut av pappesker.
Ja, og vi har kommunisert underveis at det bare sånn, nå hadde vært greit å komme seg tilbake I studio.
Ja,
nå det litt mye sånn her og sånn her, nå trenger jeg å komme tilbake I studio.
Og så har vi også forpliktelser overfor dere lyttere og Podme kontraktfestet da, hvor mange episoder som skal komme, og det skal jo komme etter verdens verste da. Så forrige uke så hørte du verdens verste på onsdag, nå det mandag. Da hører du på konspirasjonspodden selvfølgelig. Hva annet det egentlig å høre på? Det
ikke mye.
Det ikke mye. Det mye dårlige podcaster.
Ja, det det.
Det mange gode også.
Ja, men det mye
men det
flere, dårlig.
Det flere dårlige podcaster I verden enn gode podcaster.
Ja, jeg ser på det litt sånn som gulost I butikken. Det to jeg synes veldig gode. Ja. Resten ikke like gode.
Hvilket
så de tenker gode? Og så... Hvis vi snakker ren...
ost på brødskiva.
Ren ost på brødskiva, da det alltid mellom om jeg skal gå for... Altså, for jeg elsker jo Jarlsberg, ja. Men jeg kan ikke bruke Jarlsberg til alt.
Nei, den jo litt mer distinkt.
Den distinkt. Så jeg liker Jarlsberg, og så liker jeg en vellagret Norvegia.
Ja, den god.
Den liker jeg. Så det de to jeg har som vanlig påleggsost, men der hvor Norvegian mer anvendelig til alt...
Ja.
Så har du Jarlsbergen som bare akkurat I brødskive.
Vi prøvde oss jo på, I et forsøk på å være litt økonomiske, siden dette boliglånet vårt har vokst litt, og kjøpe på tilbud Synnøve Finden. Det skal jeg aldri gjøre igjen. Jeg skal aldri kjøpe den osten igjen.
Nei.
Det ingenting. Det ingenting. Det skjærer skiver med papp.
Ja.
Så jeg nei, jeg en Norvega-gutt,
ja. Ja.
Tvers gjennom.
Tvers gjennom blitt det, og så nå merker dere allerede nå at det mye frustrasjon hos oss som må ut.
Ja.
Og det beklager vi. Det skal jo selvfølgelig ikke være fem minutter med det I starten, fordi det vi har til dere I dag, det en klassisk konspirasjonspodden-episode.
Ja, det har vi.
Det mye av det vi elsker, det temaer dere har hørt om før, som dere kjenner til, men her skal dere få enda mer, og det en person vi ikke har snakket noe særlig om før.
Det en ny gren på et allerede eksisterende tre, for jeg har jo laget vi har laget flere episoder som kan knyttes til dette temaet, så dette en ny forgreining på tema 3.
Det det, og det hele starter med da en mann, og hele episoden springer ut fra denne ene mannen sin beretninger, og da til slutt bok.
Ja.
Men hvem det snakker om, Fredrik?
Det Philip James Corso, som ble født 22. mai 1915, som betyr at han deler bursdag med blant annet Hege Skøyen, George Best og den britiske modellen Naomi Campbell.
Ja, jeg vil, altså av de tre så vil jeg likte best å dele bursdag med Hege Skøyen. Hun, altså
ja, soleklart.
Altså idolet mitt siden jeg var liten.
Ja. Må også nevne at Richard Wagner, den tyske komponisten, også har bursdag denne dagen, men det en helt han død. Det han her også, for så vidt da.
Men George Best ble også død.
Ja, han også død. Ja. Gikk ikke så bra med han. Men Philip James Corso, født da, i 1915. I en alder av 27 i 1942, så midt under 2. verdenskrig, så verver han seg til den amerikanske hæren.
Mm.
Og under 2. verdenskrig så var jo han utstasjonert i Europa og tjenestegjorde i Army Intelligence. Så dette han en etterretningsmann til fingerspissene.
Ja, så han jo da i Roma.
Og der blir han også sjef for US Counterintelligence.
Ja, så han hjelper jo da
etterretning.
Han hjelper jo da Europa og Italia etter 2. verdenskrig med å bygge seg opp igjen.
Ja.
Og bli sivilisert igjen. Ja.
Og en annen ting han gjør jo i 1945 så sørger han for at hele 10.000 jødiske flyktninger kommer seg fra Roma til Palestina.
Mm.
Han redder ut de, og han var også den personlige emissæren, og det en slags en kirkelig rolle, utpekt. Han var den personlige emissæren til Giovanni Battista Montini i Vatikanet, og det her jo da tiden da nazistene drev med disse nazi ratlines, der de flyktet til Sør-Amerika, til Argentina, og en av disse rutene gikk via Roma. Uten at Corso hjalp de, men han prøvde vel å fange de da.
Ja.
Og så holder han seg jo i militæret. I 1950 så tenker USA vi sultne på krig igjen, så da hiver de seg huet først inn i Koreakrigen, som varer fra 1950 til 1953, og da jobber han igjen med etterretning. Nå han sjef for Special Projects-grenen til etterretningen, som en spesialprosjektdel av etterretningen.
Ja, som man sier i navnet.
Ja, og en av de hovedoppgavene hans der var jo å holde styr på krigsfangeleire i Nordkorea.
Mm.
Det han jobber med der. Og der hadde han også ansvaret for å undersøke det estimerte antallet amerikanske og andre krigsfanger fra FN-land som ble holdt i hver leir og hvordan de ble behandlet.
Mm.
Og siden dette var i Nordkorea, så det vel nærliggende å tro at de fikk ikke tempurputer og havregrøt.
Nei, og man tenker kanskje ikke sånn på etterretning. Man tenker kanskje at det spionasje for andre land, hva har de for teknologi og sånne ting.
Ja.
Men i krigssituasjoner så finnes det da spioner og folk som jobber for den andre siden, som forteller deg hvordan det står til med krigsfanger. Så krigsfangen i Nordkorea har da hva skal man si, det noen spioner der som ser hva de blir utsatt for og rapporterer da til Corso da, som øverste sjefen for dette her og har all informasjon på dette her.
Og han fortsetter å klatre opp denne karrierestigen fra 1953 til 1957 så han faktisk i staben til daværende president Eisenhower sitt nasjonale sikkerhetsråd. Så han sitter jo da i det hvite hus, han sitter ved presidentens bord, og i 1961 så sitter han i Pentagon, for da blir han sjef for Pentagons Foreign Technology Desk innen Army Research and Development. Og da jobber han under en mann som vi kommer til å nevne litt senere i episoden også, nemlig generalløytnant Arthur Trudeau.
Ja, og her kan vi allerede nå nevne litt at når du kommer til Foreign Technology Division, så kalles alt som ikke amerikansk
produsert. Så ostehøvelen ville gått under her.
Ville gått under det.
Ja. Så Eller, amerikanerne kan jo det være alien-teknologi.
Altså, russiske tanks da.
Ja.
Kinesiske tanks går under det. Men også alt annet det skulle være som ikke amerikansk produsert.
Mm.
Så hvis det teknologi fra Mars da, som man trodde den gangen, så ville det også gått under der.
Ja, så det like foreign som noe som produsert I Singapore.
Fra UFO til Singapore,
ja.
Som boka heter.
Fra Paris til Berlin.
Ja.
Han fortsetter jo der I 1963, så han ferdig I det amerikanske militæret. Da gir han seg som lieutenant colonel. Og det har jeg klart å google meg frem til, at det, jeg kan veldig lite om militære grader, men det en grad over major, og en grad under colonel, som oberst da.
Mm.
Så han høyt, han ikke øverst, men han høyt.
Ja, også på den tiden så var det en tradisjon for at det var ikke bare de høyeste som var inkludert. Problemet, for det amerikanerne så ganske tidlig var at hvis du kun gir tillatelse og top secret og så videre og need to know til disse som helt på toppen,
ja.
De på helt på toppen, de ikke nede på gulvet og gjør ting.
Nei.
Mens de trenger noen I lavere grad, som også lest inn, som det kalles da, som har samme klareringer, som gjør det dagligdagse.
Litt sånn som de burde gjort I utarbeidelsen av norsk skole, at kanskje de skulle hørt litt på en og annen lærer,
ja.
Når de lagde planene.
Ja,
ja.
Så ta med læreren inn, sånn at læreren skjønner hva det handler om,
ja,
og så lar læreren drifte det.
Ja, og så kan du si til læreren, skal læreren si til politikerne, det dere foreslår der, det en veldig dårlig idé.
Ja.
Klasser på 28, en veldig dårlig idé.
Ja, med mindre vi fem. Ja. Vi fem? Nei.
Nei, det var vi ikke.
Åh, ja.
Ja, det fortsatt en veldig dårlig idé.
Ja. Ja, nei, det noen som peker på det at ja, han hadde for lav rang til å ha disse, men det stemmer ikke, det ser vi over det hele forsvaret I USA. Mm. Og man skjønner logikken I det, du kan ikke ha at det bare sjefene som gjør ting. Nei. Sjefene gjør ikke ting, de sitter på kontor, de.
Sjefene ofte de dårligste.
Ja, til å gjøre ting, ja.
Til å gjøre ting.
Ja, ja.
Men Philip James Corso, han jo en mann, han høyt oppe I det amerikanske militæret, han grader, han utmerkelser, han dekorert mm-hmm. ut av ville helvete, det lov å si.
Ja.
Han lever livet, men så dør han I 1998.
Ja.
Og det for så vidt greit, han en gammel mann. Men året før han dør, så gjør han noe. Som grunnen til at han med I denne podcasten.
Ja, fordi året før, det da 1997, det jo 50 års jubileet til en antatt krasj
ja.
I Roswell.
Ja, for det var I 47.
Det
var I 47.
Ja, og I den forbindelse så publiserer han da boken The Day After Roswell.
Ja.
Der hvor han forteller sin historie
mm.
om hva han har sett og opplevd.
Han var jo der.
Han var jo der, og dette vet vi at han var.
Ja.
Og der kommer det fram en del helt ville påstander.
Ja.
Som gjør at... Altså, den boka går rett inn på toppsellerlista.
Ja.
Så han gjør det, altså... Han rekker jo ikke å ta... ta del I godene av det, den boka gir, for han jo død
ja.
År etter. Og du vet jo hvordan royalties fungerer, det kommer jo år etter.
Det kommer år etter. Ja, så han fikk ingen royalties, sant?
Ingenting før han døde.
Og da blir man alltid litt skuffet når royaltiesen kommer, og så skjønner man hvor utrolig liten forfatter tjener.
ja, kanskje de hadde bedre avtaler.
Ja.
Nei, så det jo, og det jo den boka som grobunnen da for at han med her.
Mm.
For det jo, skal vi gå gjennom litt forskjellig av hva han mener å ha sett da, eller?
Ja, kan vi ikke gjøre det?
Ja.
Han var jo I Roswell,
ja.
Og han husker at det kom biler med utstyr, som de bare, for han var I en militærbase ikke så langt fra Roswell.
Ja.
Så da kom det biler dit fra Roswell, og der kom det biler som fraktet utstyr, og inni disse bilene så bar de ut kister.
Mhm.
Som han selv sier at det så ut som barnekister.
Ja.
Og han mener da også at han så humanoide skapninger med store hoder. Blir løftet ut av disse kistene. Og det vet man jo at det har versert masse konspirasjonsteorier rundt disse aliensene som angivelig de fikk tak I etter Roswell. De har vel noen navn også, jeg husker ikke helt hva det heter.
Ja da, det har de, men de, navnene skjemmer ingen, men akkurat nå så får de ikke noen navn hos oss. Nei. Men, og I den forbindelse da, så, for han jo på basen her, og så får han beskjed om at, han ser at det løftes inn og sånn, og så får han beskjed om en annen vakt, etter at alt dette bært inn og det der og sånn.
Ja.
Så han på vei bort for å, bort til der det oppbevaringen for å passe på.
Ja.
Og han passerer da en annen vakt og skal avløse han, og får spørsmålet, har du sett oppi? Der det en liten fyr.
Oi.
Og ser da oppi, før ting blir hentet videre. Og beskrivelsen hans av dette vesenet den klassiske som man gjerne har fått beskrevet. Store øyne, nesten ikke noe munn, ikke noen kjønnsorganer, lange lemmer, men et kort vesen, stort hode, en klassisk grey alien, som liksom har vært mye logo til aliens og sånn.
Ja.
Ja, så han hevder da, for det første så hevder han da at det har han sett. Han hevder da også at de har blitt obdusert, han har sett deler av obduksjonen, men også rapportene fra obduksjonen. Han beskriver blant annet at de har et øyelokk som man kan dra ned, som har som blir forløperen til det vi kjenner som night vision goggles. Ja. Fordi man har jo ikke det på den tiden der. Det ikke noen måte å se I mørket på, men han hevder da at det man finner I dette øyelokket gjør at man da senere klarer å skjønne at hvis man bruker sånn og sånn linser og sånn, så kan man snu på, kan man invertere lyset så at man får sett I mørket.
Ja.
Det en ting. Han hevder også at deler av denne UFO-en og vrakresten og sånn, blir liggende I et skap. Fritt tilgjengelig. Sånn
dårlig bevishantering da?
Jo, men altså, det vanskelig å komme seg inn på basen og inn på disse rommene, men det ligger da I et skap.
Ja.
Ja.
Og så det jo, skal vi da ta for oss det han mener han blir innlemmet I, eller vil du gå mer gjennom hva han mener å ha undersøkt?
Ta det, så går vi gjennom undersøkelsen etterpå.
Ja, for da blir han jo, slik jeg har forstått det, så blir han kontaktet av denne Arthur Trudeau, som vi har nevnt tidligere.
Mm.
For da blir Philip James Corso innlemmet I et hemmelig regjeringsprogram. Som ledes av Roscoe Hillencutter, som en mann vi har snakket om både I, eller I hvert fall I Majestic 12-episoden som vi har laget, og fordi Hillencutter, han jo også da den tredje direktøren I CIA.
Ja.
Og han hadde da, de hadde da tilgang på dette materialet som lå I dette skapet fra Roswell, og da han blir kontaktet, så det vel noen år etter.
Ja.
Det vel I 1960, det der, en eller 1963, det derfor han gir seg militær, det ikke det? Han går inn I denne hemmelige regjeringsprogramgruppa, og der skal jo da Philip James Corso være med å reverse engineer, altså plukke det fra hverandre, dekonstruere det for å se, ok, hvordan funker dette, og hvordan kan vi bruke dette I vår teknologi.
Ja.
Og da jo da, målet de skal samle all informasjon om utenomjordisk teknologi, sånn at det kan brukes til militær og kommersiell virksomhet.
Mm.
Og da kan vi jo ta for oss hva han har, jeg vil nevne en ting til først.
Mm.
Og dette her jo samtidig som at amerikanske myndigheter veldig tydelige på at flyvende tallerkener og alt sånn, det ikke noe reelt,
ja.
Sier Corso. Han sier, ja, men de sier det, men det feil, for jeg var jo med på dette.
Mm.
Og da det jo sånn at han jobber jo tett med denne Arthur Trudeau fra Pentagon. Og da gjør det jo at de kan jo da bare hente ut mer gjenstander enn det fra Roswell. De kan hente ting I andre land. De kan hente russiske, tyske, altså andre gjenstander fra andre kilder. for å gjøre det samme.
Og han hevder også at omtrent samtidig med Roswell, og da lurer jeg på om vi var inne på I en annen episode, jeg uklart om det Roswell-episoden, men at det også styrter et objekt til I St. Augustin, og det dukker også opp på samme sted. Der det ingen kropper, men det kun teknologi da, som blir hentet inn. Og fra den teknologien som krasjer I St. Augustin, så hevder av Corso at det her vi finner fiberoptikk for første gang.
Ja, og han mener jo også, det noe av det han undersøkte fra Roswell, når jeg tar det nå, jeg
ja.
Fant aldri helt hvor jeg skulle ta det, men det ble her. Han har jo da undersøkt en del av en supersterk metallklut,
ja.
Som han da mener kan være forløperen til Kevlar, som brukes I skuddsikre vester og sånne ting. Han har også undersøkt et rør som skjøt ut et sterkt rødt lys.
Mm.
Så hvis man ser for seg de illustrasjonene jeg har sett av det, se for deg når du I syden og kjøper deg laserpeker.
Ja, ja det laseren.
Ja.
Forløperen til laseren.
Han har undersøkt også et alien-laget hodebånd, litt som et svettebånd, bare at det også går en over skallen. På midten.
Mm.
Han har undersøkt det som blir omtalt som kretskort.
Ja.
Også undersøkt noen kabler som lyste.
Mm.
Men også en linse som gjorde at man kunne se I mørket, som du var inne på dette night vision-greiene.
Mm.
Og på grunnlag av dette og arbeidet han har utført, så mener Philip James Corso at hans arbeid og denne gruppens arbeid har gitt oss, blant annet fiberoptikk, partikkelstråling, laser, integrerte kretsbrikker, kretskort, night vision og kevlar.
Ja.
Så alle disse oppfinnelsene mener Philip James Corso at stammer fra utenomjordisk teknologi som han har vært med på å dekonstruere og finne nye virkemåter på.
Ja, og han mener da også at han var delaktig da I å gi dette lille frøet til disse forskjellige selskapene, som senere da sto som utvikler og oppfinner av de forskjellige tingene, og mye av det skjedde jo samtidig.
Ja.
Og plutselig så var kretskortet der, plutselig var fiberoptikken der, plutselig var kevlaren der og sånn, selv om det materialet hadde ikke blitt utvinnet og raffinert godt nok I de forskjellige greiene, så var det mer sånn, her endemålet deres, dette vet vi om produkten I dag, dere må utvikle nye måter for å få renhetsgraden sånn og sånn og sånn, men når du kommer dit, så kommer du til å få bruk for det. Så han hevder da at alt, de kaller det seeding, altså du sår et frø hos de forskjellige leverandørene og sier sånn, her, vær så god, dette fremtiden, og så tjener de enorme penger på det når de lager det. De bruker jo penger på å komme seg dit, men de får lov til å beholde patentene selv, de får rettighetene selv, for alt han ønsket var at det skulle komme ut på markedet, at vi skulle dra nytte av det, eller det var den store ideen da, ikke bare hans, men også til hele myndighetsapparatet.
Nå innser jeg at jeg fra tid til annen bedriver seeding selv, overfor min kone, for det hender jo at jeg forguder jo dette indiske kjøkkenet.
Jeg trodde du skulle si du forguder din kone.
Ja, det også. Men også det indiske kjøkkenet.
Ja.
Og da hender det jo at jeg kjenner at det rykker litt I rokkefoten etter unga har lagt seg, og tenker sånn, nå hadde det vært godt med indisk.
Mm.
Det, og hvis jeg da kan jeg starte allerede fra morgen av, når jeg kjenner at sånn, ok, I dag hadde det vært godt. Og da sier jeg aldri, skal vi bestille indisk? Men jeg sår et frø, og da kan jeg for eksempel bare gå for bio I gangen, og så sier jeg bare ris og saus. Og da har jeg sådd et frø, så la jeg det spire og gro gjennom arbeidsdagen, Og så møtes vi, kommer hjem, henter unger I barnehage, spiser middag. Fortsetter jeg, sånn. Åh, vet du hva som var det? Kanskje vi har kjøtt, deg og spagetti til middag.
Mm.
Spiser det, det godt, alltid godt. Så kan jeg også finne, åh, det som egentlig hadde vært godt, var jo, hvis dette hadde vært ris med saus oppå, så har jeg sådd så jeg frø igjen.
Mm.
Og så ender det med indisk.
Ja.
På kvelden, men da kan jo min kone si når jeg sier sånn, nei, faen, det jo dyrt og det jo dumt, så da har hun gjennomskuet meg for hun kjenner meg jo, da sier hun men du kan ikke nevne hintet til det fra klokka 6:15 om morgenen og så blir det ikke til at vi spiser det på kvelden,
nei.
Det dårlig gjort Fredrik
ja.
For jeg angrer alltid litt når jeg gjør det, for det ganske dyrt men så det så godt, vet
du. Ja, det veldig godt, jeg helt enig. Ja, nei, så det seeding fungerer jo sånn, og tydeligvis da også for disse selskapene som selvfølgelig blånekter på at de har mottatt noen sånn hjelp eller informasjon I det hele tatt. Og det jo det som Philip Korsov sier også, altså, de som hjalp han mest I jobben sin, det var de han kalte for debunkerne.
Ja.
Det var de som gjorde, fordi de kunne samarbeide med dem hele tiden, og si sånn, ja, det ikke håpløst at de driver og sier at det har vært UFO, aliens, og at fiberoptikk og sånn? Det jo laget av dette selskapet her.
Ja, ja, ja.
Dette vet vi jo, dette finnes jo tegninger på, altså det Så det, han sier det hele veien at det har vært den letteste jobben I verden, har vært å holde dette skjult, for han har hatt så mange debunkere på sin side, som hele tiden har hevdet det. Og så har han aldri hatt noen sånn større plan om at det viktig at hele verden vet dette.
Ja.
Akkurat nå. Fordi, som han også sier I et intervju med George Knapp, som riktig nok gjøres da I bobilen,
Ja, men Myggen og Henning Berg var I bobil I VM98 og drakk øl. Det gikk bra med de også.
Det gikk bra med de også, men han, Korsov vil ikke snakke om det foran kona si, så de går ut I hans bobil for å snakke det. Ja,
den lytet til bobilen.
Og han sier da at han hadde ikke noen sånn stor idé om at, alle måtte få vite det. Det var ikke derfor han gjorde det. Han gjorde det fordi han jobbet for landet sitt og fikk beskjed om å gjøre sånn og sånn, ja. Og dette kunne gi dem en fordel.
Ja.
For han har sett hvor grusom krig var, og han vil liksom gjøre livene enklere for de fleste, men så regnet de også med at ettersom det bare datt ned UFO nå,
ja.
Så kommer det til å dette ned flere steder, og til slutt så ble det kjent.
Ja.
Da var det greit å være et hestehode foran alle andre.
Ja, ikke sant. Apropos krig, han mener jo også, det glemte jeg å nevne I sted da, mener jo også at verden var I krig med utenomjordiske.
Mm.
Men at det gikk jo bra. For de gikk I jordens favør, og det var bra at vi vant den kampen.
Ja, og det og her kommer vi til det som hemskoen I fortellingene til Philip Korsov. For det to deler her. Den ene delen vi vet at han har vært de stedene han sier at han har vært.
Ja.
Han har vært høyt dekorert, han har fått fryktelig mye ansvar, og det veldig vanskelig å ta han på, og det at han hadde det og det ansvaret var der og der, og hatt de vervene han har hatt.
Mm.
Og så kan man si at en del av observasjonene han kommer til og hevder å ha sett og gjort, som at siding av teknologi, det at han har sett en kropp, det greit nok. For dette ting han har observert og hevder å ha gått videre med. Det en ting. Men så kommer det til hans antakelser på hvordan denne teknologien fungerer, hvordan disse kroppene har vært, hva det har vært, hvilken aliens det har vært, hvilke systemer de har hatt, filosofien bak, hvorfor de ikke har blitt... Altså, når han begynner å røre seg inn I sine egne antakelser av hvorfor ting som det og hva han tror disse aliensene vil, og så videre, da begynner det å bli fryktelig skurrete.
Ja.
Han mener blant annet at han ser jo at disse aliensene da ikke har kjønnsorganer.
Nei.
Nei. Og at det kanskje ikke så rart å tenke seg at noen som en million år mer avansert enn oss, kanskje har gått vekk fra akkurat den måten å skaffe barn på. De klarer å skaffe barn på andre måter. Og egentlig, for å være helt ærlig, vi hadde klart det vi også.
Ja.
Å lage et barn I en skål. Ikke sant? Det har man klart med dyr, som vi hadde klart med oss også. Men de virker som de har gjort det på den måten, så at alle blir uniforme. Hvis vi anser at enten så disse grey aliensene en rase som produsert, enten av seg selv eller noen andre, sånn at de brukes som biologiske droner da, til å gjøre jobben for de andre. Det lettere å sende av gårde soldater, som disse grå aliensene kan være da.
Ja.
Droner som ikke kan reprodusere seg selv, og ikke har noe egen vilje egentlig. Mens det sitter et mothership et eller annet sted.
Og bare følge med.
Ja, med andre raser som kanskje gjør det.
Ja, ikke sant?
Ja, så det kan være flere ting. Så, men han hevder da at grunnen til at man da har disse cattle mutilations, som en ting vi burde hatt en sånn egen sånn helt klar episode på, men man...
Ja, men la oss si at det episode 3.
Ja, ja, men der ser man blant annet at disse snittene som gjøres I disse kuene som blir hevdes bortført da,
ja.
De kuttene så kirurgisk presise og med en så tynn nål at de ødelegger ikke celleveggen til det kjøttet som blir borte. Hvis du skjønner.
Ja, ikke sant.
Så det har bare fulgt celleveggen til det som blir igjen på kua.
perfekt utskåret som disse greske statuene fra antikken.
Ja, og de smelter ikke, det ikke noen skader I de veggene, og vi har ingen teknologi som gjør det. Og han hevder at de gjør dette her, for de skal ha tak I kjønnsorganene til kuene for å se hvordan det virker. Og at de, I stedet for å gjøre det på mennesker, så tar de tak
I et, kuer.
Så tar de tak I et annet pattedyr, og sånn, ja, men dere fungerer jo ganske likt, dere har jo likt DNA, bla bla bla.
Ja.
Og det en sånn påstand som jeg føler at, ja... Det forklarer at de har et pent snitt og skal bruke det, men en rase som klarer å produsere seg selv og har klart å gjøre det I 100.000 vis av år, jeg tror ikke de trenger å skjære en ku
Nei.
For å finne ut av hvordan kjønnsorganer fungerer. Det virker jo veldig rart at de ikke klarer å produsere egne celler. Altså, alt det virker bare rart. Fordi på den ene punktet der, så sånn, de superavanserte og får til det, bare sånn, ja, men hva skal de med den kua?
Ja, for da, også det noe rart med valg av dyr.
Ja.
For kua har jo...
Enklest å ta, da.
Ja, det jo bare titt under, og så ser du, ok, der den og der den, inn der,
ja.
Ok, dette kan vi. Jeg ville heller gått for marken.
Ja, men det vet du ikke de hva ikke sant? Eller, det vet de selvfølgelig. Mm. De har jo selvfølgelig full oversikt.
Ja, da ville jeg sagt, men hvordan får marken barn?
Hvordan får marken barn? Ja, så det Når han legger seg inn I filosofien på, han skal røre sammen alt av fenomener til en ting,
ja.
Da blir det veldig grist og rart. Mens historien I seg selv, med at han var der, han mener å ha sett dette, og dette har ført til teknologi vi I dag kjenner, den kan være sånn, ok, greit nok. Men så når det peppres med alle disse andre meningene, så blir det jo rart.
Og da sitter man litt med følelsen av at dette har du tatt med fordi du tenker at en god bok må være en tjukk bok.
Ja.
Litt som denne boka vi brukte til dette liveshowet vårt om forbudt arkeologi, den Forbidden Archaeology-boka,
ja.
Som den tykkere enn Bibelen.
Ja.
Men en tykk bok ikke nødvendigvis en bra bok.
Nei.
En bra bok har litt over 200 sider, og enten gul, grønn eller rosa, og heter 25 konspirasjoner og art, det er en perfekt lengde på en bok.
Ja, det perfekt lengde på en bok.
Ligger også som lydbok, hvis du av den typen.
Ja.
Det tre ting jeg har lyst til å ta for meg på bevis mot fronten.
Ja. Ja.
Det ene at I 2001 så ble hele boka inkludert I Guardian sin liste over top 10 literary hoaxes.
Mm.
Der den inkludert. Så jeg har lyst til å ta for meg forordet. Det ikke et bevis mot hans påstander, men det på en måte et bevis mot hvordan fremferden I denne boka.
Ja.
På veien mot å få den inn på den lista. For boka inneholder et forord av Strom Thurmond. Jeg vet ikke om du har hørt om han, men han var senator fra 1948 til 2003. Han var demokrat frem til 1964, så ble han republikaner.
Ja, men det skjedde en del på 60-tallet.
Det var noe han var veldig uenig I, men han beholdt plassen sin I senatet.
Ja.
Han gikk av som senator fordi han døde, fordi han var den eldste og lengst sittende senatoren I amerikansk historie, men han var også den første til å fylle 100 år I vervet.
Mm.
Så han var senator da han fylte 100 år,
ja.
Og det kult. Men
det 40 år for lenge.
Ja, det for lenge.
Ja.
Det alt for lenge. Men det sier litt om at dette en skikkelse I amerikansk politikk med en enorm tyngde.
Ja.
Og forordet I boka skrevet av Strom Thurmond. Og der skriver Thurmond, han har mange interessante historier å dele med individer som interessert I militærhistorie, spionasje og regjeringens virkemåte. La du merke til hvilket ord som manglet I dette forordet?
Nei.
UFO
ja, ja.
Og alien mangler I forordet. Og det rett og slett fordi han ble ikke informert om hva denne boka handlet om.
Mm, ja, for det hørtes litt generell ut det
Ja, for Strom Thurmond han fikk forespørsel vi skriver forord da sa han, ja, hva handler boka om? Jo, nei, dette her Philip Corsos memoarer
mm.
Så han tror han skriver forord
Og Philip Corso kjenner han jo
ja.
Har jo vært masse høringer I kongressen og jo en helt og hadde blant annet en høring om amerikanske krigsfanger ble værende igjen I Nordkorea og Vietnam og sånn
Nettopp.
Og det var det
Ja, det var det
ja. Ja.
Så da Strom Thurmond får nyss om dette her da at, men dette her jo en helt annen bok enn det jeg ble forespurt å skrive forord og det litt dumt av Strom og ikke bare be om korrekturlesning. Men herregud, mannen jo 95 på dette tidspunktet, så det går litt trekt opp I nøtta på han. Men da uttaler han, I know of no such cover-up and do not believe one existed.
Ja.
Som på en måte, det sier ikke så mye om innhold I boka, men det ganske, det ufin måte å gjøre det på. Og hvis du kjøper boka I dag, så inneholder den fortsatt hans forord, som jeg kanskje ville fått fjernet. Men litt av grunnen til at det ikke fjernet, det oppstår også en disputt, ganske hard disputt, etter bokutgivelsen. Har du hørt om den?
Nei, fortell.
For det jo Philip Corso, har en sønn, som heter Philip Corso Jr.
Mm-hmm.
Sønnen på sin side uttaler at det bare 10% av historien som fortalt, resten klassifisert. Men etter bokutgivelsen så oppstår det også en del tumulter, for å si det mildt. For Corso snakker jo da via sin, det jo sønnen som tar ordet her, og anklager forlaget og Neil Russell I forlaget for å ha unnlatt å promotere boken etter en tvist om penger. Og Russell mener at han kjøpte rettighetene til Corsos livshistorie I 1992, fordi han tenkte at sånn, ok, men dette her bok, og så det film.
Ja.
Det et unikt liv. Dette får vi til. Men så oppstår det en tvist da, I kjølvannet av denne bokutgivelsen, fordi Corso Junior, han skal ifølge søksmålet ha demanded extraordinary amounts of money. Han skal ha penger.
Mm.
Og ikke nok med det. Corso Junior skal også ha fysisk angrepet Russell fra forlaget og en annen, og truet Russell på livet. Alt på ordre fra sin far.
Ja.
Fra Corso Senior, som høngammal og sier, du må ta han. Du må drepe han.
Rett og slett for det føles som du ikke får betalt for alle de bøkene du har solgt.
Ja, men samtidig så blir Corso Senior anklaget for at mens dette foregår, så driver han og prøver å forhandle frem en bedre filmavtale med noen andre.
Ja.
Og det hele ender med at denne forlagets Russell, han og forlaget trekker seg fra alle fremtidige bokavtaler med Corso-familien, og han søker også om besøksforbud, for han litt lei av at Corso Junior truer han og familien på livet.
Ja. Så det viktig å ha med her.
Ja,
det en sånn type familie.
Det litt sånn en sånn type familie.
Mm.
Men da kan vi jo bevege oss litt over I konklusjonens rike.
Ja.
Jeg kan godt starte, for jeg kom over en forumtråd som diskuterte boken. Og da kom jeg over et sitat av en bruker på dette forumet, som skrev dette. There is the possibility that the book contains disinformation. There is also the possibility that the book is seeding the public with information to prepare for eventual disclosure. And then there is, of course, the possibility that the book is mostly or completely true.
Ja,
og det litt sånn, ja, det flere veier å gå her.
Mm.
Mye kan være tull. Det kan også være hold I noe på en måte.
Mm.
Men det jo vanskelig for oss å sitte og påstå harnakket.
Ja, og det viktig å si her at de fleste skeptikerne har vært fullstendig ute her og sagt at dette bullshit. Dette kjenner, altså, hva gjelder teknologier og sånn, så finnes det helt klare måter at det har blitt utvinnet på. Vi ser patent på patent, vi ser utvikling på utvikling, at det sånn det har blitt utviklet. Det ikke noe som handler om det. De sier ikke noe om aliensene eller obduksjoner og sånn, men sier at dette bare tull.
Kevlar oppstod vel som følge av at det ble laget noe til bildekk.
Ja.
Og selv UFO-researchere. Har jo også tatt avstand fra Philip Corso.
Ja, og lasere ble jo utviklet for flere steder I verden samtidig. Ja. Mens de øvde. Altså, så man ser liksom at det har vært en gang I det. Men det var tydelig at Corso synes at dette var en veldig spennende teknologi. Laseren, at det spennende, mens resten av verden hadde bare sånn, jeg vet ikke hva jeg skal lese. Nei, du kan lese en CD-plate, liksom.
Ja, så kan du også, hvis du kjøper lastbøker, I hvert fall I syden da, hvis du kjøper lastbøker I syden før, at du har denne vanlige prikken, så kunne du også kjøpe de laserne der det var, at det ble sånn mønster.
Ja.
Jeg synes det var kult, altså.
Ja, men det var kult. Men det på det nivået. Også, men selvfølgelig, det brukes jo I masse teknologi, og det superviktig, men det var fortsatt ikke... Der kan man også se utviklingen. Og så, I tillegg, en ting at du får blowback fra skeptikerne og debunkerne. som ikke tror på UFO, ikke tror at det har vært noe sånt helt, at det er noe en ting. Men når du inne på at UFO-miljøet også har ment at han full av dritt, så vil jeg også trekke inn en mann som vi har hatt med i disse, mange av disse episodene før, nemlig Stanton Friedman, som var da a nuclear scientist, som da senere ble en etterforsker av forskjellige krasjer og sånne ting. Og ja. Stanton Friedman var også en som, også han har jobbet I noen av de mest hemmelige programmene som var, som privat da,
ja.
På kontrakt fra myndighetene. Og har en veldig høy grad av utdanning, men også troverdighet. Han har gått hardt ut mot Bob Lazar, blant annet. Men han har også tatt skeptikerne som Philip Klass og sånne ting, og han har vært dypt inn I presidentarkivene for å finne de dokumentene som hevder at MJ-12 faktisk eksisterer, som en av de få, og har dokumentbevis på dette her.
Mm.
Men han sier at det så mange hull I Korsel sin fortelling, at dette her stemmer ikke, og det rimer ikke I det hele tatt. Men Stanton Friedman selv, altså han trodde ikke på Roswell han heller, inntil han begynte å grave I det. Så Stanton Friedman selv helt sikker på at Roswell var en ulykke, at det var en UFO, at det ble...
Er han det?
Ja, at det ble tatt deler der, kanskje til og med kropper. Men han helt sikker på at Corso sin historie tull. For han peker på forskjellige ting, men han sier at selve Roswell-greiene, det han ganske sikker på har skjedd, og det har han god dokumentasjon på, og skrevet egne bøker om, men det Corso sier, det tull og tøys. Og spesielt som en forsker som han selv da, en vitenskapsmann, han sier at utviklingen av disse teknologiene hadde vi helt selv, og det ikke sånn at man bare leflet med en sånn kropp som alle kunne gå og titte på, altså det virker veldig rart.
Ja, litt som sånn åpen sånn likvake med åpen kiste.
Ja, så han sier at han har ikke noe troverdighet når det kommer til de tingene når alt faller, liksom hele korthuset faller, det står ikke I det hele tatt. Så det, jeg føler at det Stanton Friedman var en hard kritiker av andre og hadde også et utrolig høyt nivå for hva han selv anså som bevis. Men han mener at Roswell har skjedd, men han mener at Corso rett og slett bare finner på masse dritt
ja.
For å selge bøker.
Ja, han jo tørret også da, for han jo... Hvor gammel han? Da boka kommer. Boka kommer I 97. Han dør I 98, og da han 83, så han jo da...
Ja, 82. Men han ikke en sprek 82-åring.
Nei, han
du skal
ser, sliten, altså kjørt ut, altså han ser ut som en mann som har spist dårlig,
ja.
Og røyka, ikke beveget seg nevneverdig, det jo, finnes jo folk som 83 og ser 82 og ser sprek ut, og så finnes det Philip Corso, som 82 og ja. Ser ut som en sånn, han ser ut som fløbber med fjes.
Ja. Han gjør det. Og så det helt umulig når man vet at myndighetene fra den gang har drevet med disinformasjon og hatt egne grupper som har gjort det, og har spilt dobbeltspill og sånn, så det umulig å si, men dette skjedde, eller det disinformasjon han kommer med, eller prøver han å si det. Altså, det så mange variabler, det kan du aldri få noe ordentlig svar på.
Mm.
Men hvis vi bare skal se på bevisene, hvis vi skal kalle det I gåsøgne, så det få som har så peiling på Roswell-greiene som Stanton Friedman.
Mm.
Og hvis han da... For Stanton Friedman tar jo også snakker med, jeg vet ikke om du husker episoden med Roswell, der var det jo også den lokale ambulansesjåføren og morticianen, han som drev begravelsesbyrået der.
Stemmer.
Også snakket med han og sier at vi har vitnesbyrdet hans også. Så... Og han mener at det troverdig, men når han hevder at Corso ikke troverdig, så steller jeg meg på siden til Stanton Friedman. Så jeg tror det tøys.
Ja, det veldig rart, jeg henger meg litt om med det, veldig rart, og her har du styrt av en UFO, inni her det 2, 3, 2-4, 5-6 aliens. Hva skal vi gjøre med de? Nei, vi må ringe Jølstad. Det jo sånn, vi må holde det hemmelig da
ja.
Men vi ringer også Jølstad
ja.
Det gir for meg ingen jeg synes det litt rart
ja.
Det jo bare å brenne de I hagen eller, hvis du skal holde det hemmelig da
ja.
Da må du, du kan ikke involvere flere personer. Mennesker jo idioter.
Ja.
Vi klarer ikke å holde tett.
Nei, nei, men igjen da, så ser man Manhattan Project, da, der klarte de jo det.
Det noen helt unntak.
Det noen helt unntak, så kommer det an på hvor viktig det og sånn, men det virker jo da også som at her deler av historien kan være sann, og så har han bare spedd på masse.
Ja, for han glad I det.
Han glad I det. Han glad I å spedde på, så jeg tror Philip Corso, uansett hvor høyt dekorert han og hvor flink han var, idioter finnes overalt.
Ja, I mange, alle former og fasonger.
Ja, så jeg har ikke noe tro på det dessverre.
Nei, jeg skulle gjerne ønske det var sant, men jeg klarer ikke helt å ha tro på det. Og så det også viktig å påpeke at denne ghostwriteren, som har ført denne boken I pennen, han, det jo ikke Dag Solstad. Han veldig inne I UFO-litteratur,
ja.
Og har skrevet masse lignende bøker, og det jo greit, altså, det jo greit det, men troverdigheten på de andre bøkene, den så som så.
Ja.
Og da det lite trolig at han, akkurat min, han en bok, det bare alt der. Fy, det midt I på
alt. Alt stemmer, ja.
Ja.
Ja. Nei, jeg ser det.
Det går ikke. Så jeg ferdig konkludert.
Ja, og da det vel tid på fun facts da?
Ja, og sesongens første fun facts den bra. Den meget god, for I episoden om Philip Corso, Så det fun facts. Hva tror du det fun facts om?
Corso korsett.
Nei, det fun facts om Corso dyl munnskyllevæske.
Ok.
Ja.
Ja.
Corso dyl munnskyllevæske et reseptfritt legemiddel som inneholder klorhexidindiglukant som dreper bakterier og visse typer sopp og virker desinfiserende.
Mm.
Men om du allergisk overfor klorhexidin eller noen av de andre innholdsstoffene I dette lekemiddelet, må du ikke bruke det. Det listet opp I avsnitt 6 I felleskatalogen, så da får du finne det selv.
Ja,
jeg har takket med det her. Corsodyl kan brukes til desinfeksjon av protese.
Det såpass sterkt,
ja. Ja, om du velger å bruke corsodyl, så skyller du munnen med 10 milliliter corsodyl morgen og kveld etter tannpuss, skyll I 1 minutt og deretter spytt ut overflødig munnskyllevæske. Unngå å svelge. Ved etablert betennelse I tannkjøttet anbefales cirka en måneds behandling. Ta kontakt med din tannlege eller lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre av behandlingen.
Mm.
Vanlig tannkrem kan nedsette virkningen av corsodyl. Hvis man bruker tannkrem umiddelbart før corsodyl, det derfor viktig å skylle tannkremen ut med rent vann før man bruker corsodyl, eller bruke corsodyl på et annet tidspunkt på dagen.
Mm.
Corsodyl anbefales ikke til barn under 12 år. Her kommer en rekke variasjoner I pris på Corsodyl munnskyllevann, munnskyllevæske 300 ml, kildeprisjakt.no. 47 kroner, apotek for deg. 49 kroner, herreapoteket.no og apotera.no. 50 kroner, med24.no. 51 kroner, farmasiet.no. 69 kroner, artig pris, apotekdirekte.no. 73 kroner, apotekhjem.no. 75 kroner, mesindo.no. 139,90! Apotek 1.
Ja.
Så her det penger å spare.
Her det penger å spare, folkens, på Corsodyl. Det var jo det dere trengte nå I sesongstarten, tenker jeg. Dette var jo episoden om Philip Corso og hans berettelse av The Day After Roswell. Vi tilbake neste uke med en ny episode. Også den I et godt gammel ånd av konspirasjonspodden.
Det har døden ånd.
Så I mellomtiden så får du ta og konspirere I vei da.